Ahoj, vítejte u další epizody ze Sebe on Air, kde probíráme maturitní otázky ze sebe. Dneska jsem se rozhodla udělat takový menší jakoby experiment, řekněme. Uvidíme, jak to dopadne. A já jsem se totiž rozhodla, že spojím dohromady tentokrát rovnou 3 otázky. A protože jsou všechny takový, mi přijdou jakoby kratší, že mají všechny okolo třeba 3 stránek, tak mi přišlo fajn je jakoby spojit a dodělat tak sociologii, protože kdybych potom spojovala dohromady sociologii a politologii, která má přijít potom, tak by mi to nedávalo moc smysl. Takže se pokusím dodělat všechny ty 3 otázky z té sociologie v dnešní epizodě. Bude to asi trošku delší epizoda, ale my to spolu určitě zvládneme. A jdeme na to. Teda vlastně, ještě než začnu, tak se vám ještě jednou chtěla poděkovat za veškerou podporu, kterou mi píšete a za všechny krásné zprávy. Jsem hrozně ráda, že vás to fakt, nevím, jestli vás to baví, každopádně posloucháte to a píšete, že vám to pomáhá, za což jsem hrozně ráda. Začneme s otázkou číslo 7, která se jmenuje kultura a socializace. Nejdřív se podíváme na kulturu. Ty jsou sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které si lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním životě. Vzorec je tedy způsob, který někdo vytvořil a všichni ho chápou stejně a chovají se podle něj. Takže kultura je prostě určitý způsob života, který se přenáší z generace na generaci a postupně se může měnit, ale ten základ zůstává pořád stejný. Rozlišujeme kulturu buď duchovní nebo hmotnou. Ta duchovní je nehmotná, jsou to vědění, normy, hodnoty, zvyky, tradice nebo jazyk. A ta hmotná kultura je materiální a tam řídíme například infrastrukturu, různé pracovní nástroje nebo umělecké předměty. Kultura každé společnosti se skládá ze 4 základních navzájem provázaných prvků. Prvním prvkem je kognitivní stránka kultury, neboli poznávací, tam patří vědění a znalosti. Ty pomáhají lidem se zorientovat ve světě, ve kterém se pohybují. A ty vědění a znalosti mají každodenní a odbornou povahu. A jsou to každodenní znalosti, co věci a události z našeho okolí znamenají a jak se máme v běžném životě chovat. Jsou tedy nezbytné pro přežití člověka. Jsou neuvědomované a nereflektované. Vědecké znalosti jsou taky nezbytné pro přežití, jsou to informace, které mají vědci určitého oboru a které jsou důležité pro tento obor a bádání v tomto oboru a ovlivňují každodenní vědění. Takže to byla kognitivní stránka kultury. Další stránkou kultury je normativní stránka. Tam patří normy a hodnoty. Tato stránka označuje myšlenky a zásady, na nichž se většina lidí žijících v jedné společnosti shoduje. Tyto normy a hodnoty vymezují, co je ve společnosti přípustné a co nikoliv. Dále lidi motivují, aby jednali určitým způsobem a lidé je používají k ospravedlnění svého jednání. Další stránkou kultury je symbolická stránka a to je jazyk. To je prostředek, skrze nějž uchopujeme svět a s jehož pomocí se dorozumíváme s druhými lidmi. Je to nástroj dorozumívání se, přenosu myšlenek, vyjádření osobních zkušeností a taky prostředek k označení abstraktních věcí. No a poslední stránkou kultury je materiální stránka. Tam patří materiální statky. To je soubor hmotných prvků té kultury, patří tam například i pracovní nástroje, věci denní potřeby, infrastruktura, jako silnice, přehrady, železnice, technická zařízení nebo i umělecká díla. Takže do těch prvků kultury jsme zařadili kognitivní stránku kultury, normativní, symbolickou a materiální. Teď si řekneme něco o proměně kultury. Jaké jsou příčiny kulturních změn? Jsou 3. Za prvé to může být technologický vývoj, což znamená vznik nových technologií a nových výrobních postupů, které ovlivňují materiální i nemateriální stránku kultury. Potom to může být akulturace, což znamená přebírání kulturních rysů a prvků z jiné kultury při setkání 2 či více kultur A to ovlivňuje například lidské hodnoty, normy a samozřejmě i jazyk společnosti. A dalšími příčinami kulturních změn může být ještě asimilace a integrace, což znamená osvojení si kulturních rysů většinové společnosti menšinou. U asimilace dochází k úplnému splynutí s většinovou kulturou a u integrace si menšina zachovává některé své původní rysy, například náboženství. Socializace. Co je to socializace? Je to proces, v jehož průběhu lidé poznávají kulturní normy a hodnoty a osvojují si je. Tenhle proces je nejintenzivnější v prvních letech života dítěte, ale to neznamená, že je omezen jen na toto období, i když ne tak intenzivně probíhá během celého života člověka. Výsledkem socializace je tedy porozumění kultuře, přijetí prvků té kultury, souboru hodnot a norem. Ale cílem socializace, ne výsledkem, ale cílem, je ze společenštit člověka tak, aby byl schopen vycházet s druhými lidmi a aby mohl tak existovat ve společnosti. Máme různé druhy socializace. Máme primární socializaci, ta probíhá právě nejintenzivněji v tom raném dětství, sekundární socializaci, která probíhá během pozdějšího dětství a během puberty, terciální socializace, ta probíhá v dospělosti, a resocializace, to znamená například přestěhování do jiné země nebo při nástupu do nápravně výchovného zařízení. Máme různé zprostředkovávatele socializace, patří tam například rodina, která má v socializaci nejvýznamnější roli, protože dítě po narození nedokáže přežít bez cizí pomoci, překvapivě. A rodiče tedy dítěti pomáhají, vedou ho a učí ho základním rysům naší kultury a dítě si tak osvojí základní kulturní návyky. Dalším zprostředkovávatelem je vrstevnická skupina v současné společnosti. A je ta vrstevnická skupina považována za konkurenta té rodiny v procesu socializace. Vrstevníci jsou totiž skupinou kamarádů, kteří mohou vyznávat odlišné hodnoty a mohou jednat podle odlišných hodnot, podle odlišných norem, než jaké se snaží ty rodiče, aby si to dítě osvojilo. Takže dítě se pak musí rozhodnout, které z těchto norem a hodnot si zvolí. Dalším zprostředkovávatelem socializace můžou být mass media. Ty přináší informace a vědění k velkému počtu lidí, ovlivňují tak názory a postoje a formují hodnoty a způsoby chování. Mass media znamenají knihy, noviny, časopisy, různé filmy, rádio, televize, internet. Dalším zprostředkovávatelem je škola. To je veřejná, státní nebo soukromá organizace, jejímž smyslem je vzdělávat a přenášet hodnoty a vědění z jedné generace na druhou. A tím ovlivňuje chování a jednání příslušníků dané generace. A posledním zprostředkovávatelem, kterého si řekneme, je církev. To je organizace spojená s určitým náboženským pohledem na svět, s hodnotami a názory, kterými ovlivňuje jednání a životní postoje svých členů. Tak to byly zprostředkovávatele. Teď řekneme něco o sociální patologii, deviaci a podobně. Sociální deviace je teda odchylka od pravidel vytvořených společností a osvojených v procesu socializace. Sociální deviace spočívá v existenci pravidel, protože bez pravidel by deviace neexistovala. A znamená to teda porušování těchto pravidel. No a sociální patologie je vlastně úzce spojená s tou sociální deviací, protože to znamená společensky nežádoucí jednání. Je to samostatná vědecká disciplína, která se sociální deviací zabývá. Jsou to tedy nezdravé, obecně nežádoucí společenské jevy, nebezpečné pro existenci ve společnosti a zároveň teda ta vědecká disciplína. Sociální patologie se tedy zabývá jednotlivými projevy chování, které jsou hodnoceny jako deviantní, tedy porušují sociální, morální či právní hodnoty. Zaměřuje se na popis, hodnocení a rozbor příčin sociálně deviantního nebo patologického jednání. Příkladem příčiny toho sociálně deviantního chování může být například etiketizace nebo labeling, o kterou už jsme se možná bavili v psychologii, a což znamená vlastně předsudek o jedinci. To sociálně deviantní chování dopadá nejen na jednotlivce, ale i na celou společnost. V případě jednotlivce narušuje jeho vztahy k jiným lidem, snižuje jeho důvěryhodnost, zhoršuje jeho zdraví a může vést k sociální izolaci. A v rovině té společnosti způsobuje to deviantní chování ohrožení druhých lidí, narušení opět vzájemné důvěry a zpochybnění platných norem nebo autorit a taky předkládání špatných vzorů k následování, jako můžou být například nějaké kriminální činy. To byla teda celá sedmá otázka, kultura a socializace, a můžeme se rovnou přesunout na osmou otázku. Ta se jmenuje sociální struktura. Sociální struktura je uspořádaný celek sociálních vztahů. Je to souhrn sociálních pozic a taky s nimi spojených sociálních rolí ve společnosti. Základem sociální struktury je zaprvé ta sociální pozice neboli status, která je vymezená vztahem k odlišným sociálním pozicím, potom sociální role, která se váže na tu sociální pozici, a sociální stratifikace, což je systém společenského rozvrstvení. Teď řekneme ještě něco podrobněji ke každému tomu základu. Takže sociální pozice, neboli ten status, je postavení, které jedinec zaujímá v sociální skupině. Tohle postavení má vzhledem k jiným postavením určitou hodnotu a je svázáno s výkonem určité role. Rozlišujeme potom statusy neboli pozice. Vrozené, připsané a získané. Ty vrozené souvisí s biologickou stránkou člověka, rozlišujeme ženu, muže, podobně. Ty připsané jsou takzvaně askriptivní, což znamená, že jedinci je připisuje společnost, například cizinec, šlechtic a tak dále. A ty získané jsou jako jediné výsledkem vlastního úsilí člověka. Patří tam různé tituly jako docent nebo názvy zaměstnání jako lékař, učitel. A všechny tyhle statusy jsou obvykle vymezené postavením člověka, například v té zaměstnanské struktuře společnosti. Sociální role, to je soubor práv, povinností a očekávaného chování, které vyplývá ze sociální pozice neboli statusu. Člověk zastává ve svém životě souběžně mnoho různých sociálních pozic a s nimi spjatých i sociálních rolí. Například žena, což je vrozená sociální pozice, může zastávat roli matky, dcery, sestry, manželky, podnikatelky a tak dále. Ta míra, s jakou se člověk se sociální rolí ztotožňuje, bývá proměnlivá. Sociální role je tedy chování plynoucí z dané sociální pozice. Sociální pozice nemůže bez role existovat, stejně jako nemůže role existovat bez sociální pozice. A role je očekávané jednání, jež plyne z postavení, které člověk má. A ta sociální stratifikace představuje tedy rozvrstvení společnosti na základě nerovného rozdělení určitých reálných či symbolických znaků. Pochází to z latinských slov stratum, neboli vrstva, a facere, což znamená činit. Základem sociální stratifikace je tedy nerovnost, která je daná určitými sociálními statky, které jsou rozděleny rovnoměrně. Tak si vytvoří ty společenské vrstvy. A společenské vrstvy potom znamenají, že někdo má ve společnosti vyšší nebo nižší postavení a ve společnosti existuje jakýsi společenský žebříček, jakási hierarchie, kdy se skupina lidí označuje na základě jejich postavení ve společnosti a má shodné společensky významné znaky a na základě těch znaků se liší od ostatních. Určitému sociálnímu pohlaví nebo rodu říkáme gender. Znamená to, že ženám jsou automaticky připisovány ženské vlastnosti, jako třeba, že jsou ženy citlivé, mají pečovatelské sklony. Mužům jsou zase přisuzovány vlastnosti jako racionalita, síla, odvaha, vedoucí pozice ve firmách. I wouldn't say so, but okay. Ve společnosti tak vzniká genderová nerovnost. Muži a ženy nemají stejný podíl na majetku a rozhodování v politice, biznesu ani ve vědě. Existují dvojí sociální stratifikace, vertikální a horizontální. To vertikální znamená hierarchické uspořádání, kde se vytváří ten takzvaný společenský žebříček, o kterém jsme už mluvili, podle vzdělání či příjmu. No a v té horizontální stratifikace není vytvořena žádná hierarchie. V tradičních společnostech spočívala hlavní stratifikační kritéria v rodinném původu, majetku a na politické moci. To byly důležité statky. Zatímco v moderní společnosti patří mezi důležité statky spíš vzdělání, příjmy a profese. Sociální stratifikací se zabýval Gerhard Lenski. Ten říkal, že základem sociální stratifikace je nerovnoměrné rozdělení tzv. Tří vzácných. To jsou tři dimenze sociální stratifikace. Ty tři dimenze jsou materiální bohatství, moc a prestiž. Materiální bohatství se měří obvykle příjmem či majetkem. Moc znamená schopnost ovlivňovat jednání druhých lidí. A prestiž spočívá v úctě ze strany jiných osob. Gerhard Lenski se zabýval také problémem statusové inkonzistence, což je situace, kdy se jednotlivé dimenze statusu nenacházejí v vzájemném souladu. Teď něco k sociální mobilitě. Mobilita znamená vlastně pohybování se, nebo spíš pohyblivost asi. A znamená to prostě přesun jedinců nebo skupin mezi sociálními pozicemi ve stratifikačním systému. Opět může být vertikální nebo horizontální. Vertikální znamená přesun mezi společenskými vrstvami oběma směry, jak nahoru, tak dolů. Rozdělíme tedy ještě vzestupnou a sestupnou mobilitu. Ta vzestupná znamená přesun do vyšších společenských vrstev, může to být například kariérní růst, a ta sestupná znamená přesun do nižších společenských vrstev. No a horizontální mobilita znamená územní přemysťování, kdy to může být klidně ta kariérní nebo profesní změna, ale beze změny té sociální vrstvy, kde vlastně zůstáváme asi na stejné pozici, předpokládám. A tu horizontální můžeme dělit ještě na intergenerační a intragenerační. Ta intergenerační je přesun mezi generacemi, kdy děti získávají lepší či horší postavení, než mají či měli jejich rodiče. A ta intragenerační mobilita znamená přesun v rámci jedné generace. Znamená to, že na konci života mají lidé opět lepší či horší postavení než na jeho začátku. Jaké existují nebo existovaly typy stratifikačních systémů? Podle společenské nerovnosti můžeme v historii rozlišit čtyři typy stratifikačních systémů. Otrokářský, kastovní, stavovský a třídní. Ten otrokářský je tvořen jednoduše svobodnými a nesvobodnými. Ten kastovní je tvořen kastami, do nich se člověk rodí a které jsou nepropustné, což znamená, že nelze přicházet z jedné kasty do druhé. A tenhle systém se objevoval v Indii do poloviny 50. let, ale taky na Bali nebo ve státech Jižní Afriky. Nebo možná Jižní Asie. Těžko říct. Je tady zkrátka je a zeměpis není zrovna má silná stránka. Jinak kasta je portugalské slovo, nebo pochází z portugalštiny a znamená cesta. Ty mi že to může být Jižní Amerika v podstatě. A jak jsem říkala, zeměpis není má silná stránka. Doufejme, že tohle není zase tak podstatná informace. Stavovský systém je tvořen stavy a má práva, která regulují společenský život a stavy jsou více propustné než kasty. No a tento systém, stavovský systém, vlastně charakterizuje nerovnost v tradiční společnosti. Stavy můžou být šlechta, duchovní nebo profesní komora. No a ten třídní systém je tvořen třídami, což jsou skupiny lidí vymezené na základě typu práce, kterou vykonávají a tedy dle způsobu jejich obživy. Tímhle se zabýval Karl Marx a Max Weber ve svých dílech a tyhle třídy jsou prostupné a jsou charakteristické pro moderní společnost. Tak, jaké jsou typy společenské adaptace? Podle amerického sociologa Roberta Kinga Mertna nabízí společnost jedincům na výběr z různých kulturních cílů a z postupů, jak těchto cílů dosáhnout. Merten tak vymezuje pět typů adaptace, neboli přizpůsobení. S ohledem na cíle a prostředky k jejich dosažení jež společnost jedinci předkládá jako žádoucí. Ty typy jsou konformismus, inovace, ritualismus, únik a vzpoura. Konformismus znamená bezproblémová adaptace, kdy, neboli přizpůsobení, kdy člověk přijímá cíle i prostředky. Inovace znamená, že člověk přijímá cíle společnosti za své, ale k jejich dosažení volí jiné prostředky. Může být ta inovace jak pozitivní, tak negativní. Ritualismus pak znamená, že se jedinec drží institucionalizovaných prostředků bez vztahu k cílům společnosti. Únik znamená, že se člověk vzdává cílů společnosti i těch institucionalizovaných prostředků k jejich dosažení a žije jakoby mimo společnost, tomu se říká underground. No a vzpoura znamená, že jedinec programově nepřijímá cíle společnosti ani prostředky a snaží se prosadit vlastní cíle a prostředky jejich dosažení. A ještě se teda podíváme v této otázce na typologii společnosti. Člověk žije po celou historii ve společnosti, ale její podoba se v průběhu historického vývoje změní a proto rozlišujeme v sociologii různé typy společnosti. Rozdělujeme archaickou společnost, což jsou první společnosti. Je to nejstarší fáze lidské kultury. Je to období vývoje člověka před neolitickou revolucí a jedná se tedy o společnost lovců a sběračů. Tradiční společnost je období přechodu společnosti od těch lovců a sběračů ke společnosti založené hodně na zemědělství, kde se chovaly zvířata, pěstovaly rostliny, vznikala první města, rozvíjela se dělba práce a sociální stratifikace fungovala na principu kast nebo stavů. Byl tam feudální systém vlády a základní společenskou instituci v té době v té tradiční společnosti tvořilo náboženství. Moderní společnost byla na přelomu 18. a 19. století. Základními procesy byly industrializace, neboli rozvoj průmyslu, urbanizace, což znamená soustředěvání ekonomického i kulturního života do velkých měst, a demokratizace, což znamená vláda lidu. Souhrnně nazýváme tyto procesy jako modernizace, což znamená přechod od tradiční společnosti k moderní. Dochází tam k intenzivnímu rozvoji dělby práce, tržní ekonomiky, politické demokracie. Vyskytuje se tu třídní struktura a zvyšuje se životní úroveň obyvatelstva a populační růst. A postmoderní společnost se objevuje v západní Evropě a severní Americe od konce 60. let 20. století. Znamená to přesun do sféry služeb a takzvané znalostní ekonomiky, což je tvorba a zpracování informací. Zaznamenáváme taky prudký rozvoj informačních technologií, postupující proces globalizace, což znamená zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů a nové ekonomické rozdělení světa, taky kulturní relativizace, kdy kultura určitého národa se stává relativní. Země jsou propojeny dopravou a informačními technologiemi. Vyskytuje se tu multikulturismus, což znamená, že na území jednoho státu najdeme více odlišných kultur, různé menšinové kultury a podobně. A také se oslabuje role politických ideologií. Tak to byla sociální struktura a ještě si teda rychle projedeme tu devátou otázku. Nebo ne, rychle, projedeme si ji úplně normálním tempem, každopádně je docela krátká, takže poslední dnešní otázka je teda devátá otázka a jmenuje se sociální skupiny. Co je to sociální skupina? Je to útvar lidí a vymezené vztahy mezi nimi. Jsou to útvary lidí, v nichž lidé kolektivně organizují své institucionální činnosti. Vztahy v každé té společnosti, v každém seskupení, v každé sociální organizaci můžeme rozdělit na formální a neformální. Ty formální jsou vymezené určitými neosobními pravidly. Je to přístup člověka k člověku, který je veden vnějšími skutečnostmi, jako jsou moc, autorita či sociální pozice. A na formálních vztazích jsou založeny různé formální organizace, jež tvoří osu života v moderní společnosti. Základem formálních vztahů jsou obvykle symbolická vzdálenost mezi lidmi, vnější úcta, vykání si a i vybraná témata v rovině konverzační. Člověk, který tyto pravidla formální pravidla nerespektuje a se označuje jako neslušný. A ty neformální vztahy jsou naopak vřelé, emocionálně podložené vztahy, které nejsou řízené vnějšími pravidly, ale naopak jsou vedené osobním zájmem a tyto vztahy jsou podstatou neformálních uskupení. Neformální vztah obvykle znamená symbolickou blízkost, společně sdílenou intimitu. V rovině konverzační je to tykání a celá škála témat, která mohou být předmětem konverzace. A základem neformálních vztahů je i osobní pomoc jednoho člověka druhému. Sociální skupinu můžeme definovat jako útvar o třech a více osobách, mezi nimiž existuje určitá struktura vztahu. Rozdělujeme sociální agregát a sociální kategorie. Sociální agregát znamená, že mezi lidmi nejsou žádné vzájemné vztahy, jsou to jenom lidé, kteří sdílí určitý stejný čas a prostor, například čekají někde v obchodě a tak. A ty sociální kategorie znamená, že lidé vlastně mají určitou shodnou sociální charakteristiku, například, že jsou nezaměstnaní. Sociální skupiny pak můžeme dělit podle mnoha kritérií, například podle velikosti, stability a funkce. U velikosti dělíme teda malé a velké sociální skupiny. Podle stability dělíme primární a sekundární sociální skupiny a podle té funkce ty již zmiňované formální a neformální skupiny. Malé sociální skupiny jsou útvary, ve kterých lze identifikovat těsné sociální vazby, případně se v nich lidé navzájem i znají. Tyhle skupiny jsou dobře integrované a vztahy mezi jejich členy jsou spíše neformální. Velké sociální skupiny tvoří lidé, kteří o sobě sice vědí, nicméně se neznají nějak blíže a vztahy mezi nimi jsou čistě formální a jsou podřízené těm obecným společenským pravidlům. Ve srovnání s malými skupinami najdeme v těch velkých sociálních skupinách prvky neosobnosti, lhostejnosti anebo sociální distance mezi členy. Tu primární skupinu tvoří lidé, se kterými jedinec udržuje těsné neformální vztahy. Primární skupina není příliš rozsáhlá a převládají v ní bezprostřední kontakty tváří v tvář. Motivem členství v této skupině je uspokojení, které vyplývá z pozitivních citových vztahů mezi jejími členy. Primární skupina se tedy vykazuje relativně dlouhodobým trváním a hraje podstatnou úlohu v procesu socializace. Řadíme tam například rodinu. No a sekundární skupina je definována v opozici k té primární skupině. Tu tvoří ve vztahu k jedinci lidé, které člověk nezná příliš důvěrně a udržuje s nimi spíše formální vazby. Na socializaci člověka mají pak sekundární skupiny až druhotný vliv. Hlavní motiv členství v sekundární skupině bývá pragmatickým, což znamená za dosažením určitého praktického cíle. A do této skupiny řadíme například pracovní kolektiv, politickou stranu nebo zájmové sdružení. Časem se mohou v těchto skupinách rozvinout také neformální vztahy, takže ve výsledku se může podobat i skupině primární, čemu už může dojít například ve školních třídách. A ještě se vrátíme teda k těm formálním a neformálním skupinám. Ty formální jsou vymezené definovatelnou hierarchií sociálních pozic a s nimi spojených rolí. Obvykle je v nich možné velmi snadno rozpoznat vztah nadřízenosti a podřízenosti a všechny aktivity společenského života se odehrávají v rovině formálních skupin, mezi které patří například organizace typu školy, armády, nemocnice, úřadu nebo zaměstnanského podniku. S těmi formálními skupinami jsme vlastně v neustálém kontaktu a jsou základem moderní společnosti. Nebo spíš života v moderní společnosti. A ty neformální skupiny nejsou založeny na jasně definovaných pozicích a vztahu nadřízenosti a podřízenosti a nejsou vymezeny formálními vztahy mezi lidmi, ale naopak jsou vymezeny velmi osobními nebo dokonce emocionálními vazbami. A jako neformální skupinu můžeme právě označit tu rodinu, různé zájmové spolky nebo skupinu přátel. V sociálních skupinách hodně často probíhá spolupráce a rozdělujeme dva způsoby spolupráce. Spolupráce podle hierarchického modelu a synergického modelu. Ten hierarchický model je pyramidová struktura, kdy na vrcholu je jeden člověk, který řídí ty, které má pod sebou a ti mohou řídit další lidi, kteří jsou pod nimi. A je to tedy taková síť vztahu podřízenosti a nadřízenosti, kde nadřízení řídí ty podřízené a dávají podřízeným úkoly. A ten synergický model znamená, že každý jedinec řídí sám sebe a přitom bezprostředně spolupracuje s ostatními a dobrovolně jim přizpůsobuje své jednání. Akorát cíle a pravidla, kterých chce skupina dosáhnout, se stanovují všichni dohromady. Mezi velmi důležitou sociální skupinu patří rodina. Ta totiž tvoří základ té sociální struktury. Je to malá, primární a neformální skupina. Je to skupina jedinců, mezi nimiž existují příbuzenské a citové vazby. Je původní a nejdůležitější sociální skupinou, která je základním článkem sociální struktury. Rodina je jednak ekonomickou jednotkou, což znamená, že spojuje společně užívaný majetek, ale zároveň i výchovnou jednotkou, kdy rodiče jsou odpovědní za socializaci a výchovu svých dětí. Funkce a status rodiny se v historii měnily. V tradiční společnosti byla například rodina osou společnosti. Na její úrovni se odehrávaly úplně všechny události, které se v moderní společnosti odehrávají ve formálních organizacích. Rodina měla tak funkci ekonomickou, zabezpečovací, výchovnou, vzdělávací nebo ochranou. V dnešní době už na sebe mnohé z těchto funkcí převzal stát nebo jeho formální organizace. Postmoderní, tedy v té naší společnosti, čelí rodina nejen konkurenci států, ale také požadavkům tržní ekonomiky. Aby se člověk totiž mohl prosadit a udržet na trhu práce, očekává se od něj vysoká míra nezávislosti a flexibility, což se staví do rozporu s potřebami toho rodinného života. Na druhé straně je to výsledek proměny instituce rodiny, která z historického hlediska není statickým jevem, ale dále se vyvíjí. Můžeme se tak v dnešní době ve společnosti setkat například s rozmachem nesezdaného soužití, s nárůstem počtu dětí narozených mimo manželství nebo s uzákoněním registrovaného partnerství osob, které jsou stejného pohlaví. Ještě bychom si tady mohli zmínit nějaké současné problémy společenského života. Patří mezi ně teda klesající sňatečnost a porodnost. To je právě z důvodu více šancí k osobní realizaci. Je to taky z ekonomických důvodů, z jiných možných forem párového soužití a nebo se strukturálními změnami společnosti. A také se strukturálními změnami ve společnosti. Že není vlastně dostatek žen nebo mužů, naopak, kteří by se mohli brát a rozmnožovat se. Dalším sociálním problémem v naší české společnosti je stárnutí populace. Dalším problémem je nezaměstnanost mladých lidí a posledním problémem je xenofobie a rasismus. Tak já bych tady tuhle epizodu už asi ukončila a dodělali jsme takhle celou sociologii v pouhých dvou epizodách. A samozřejmě mám připravený i otázky, potom takový ty souhrny na sociologii, stejně jako jsme to dělali u psychologie, ale a přemýšlím, že si ty otázky souhrnu na tu psychologii nechám až někam úplně nakonec, až doděláme všechny otázky a uděláme to nějak jakoby všechno najednou. Dáme si potom prostě otázky na všechny témata, co jsme probrali. Protože se mi ty otázky ze sociologie nechce úplně dávat k nějakému jinému tématu. Potom od příští epizody už vlastně budeme brát politologii a nechce se mi to do toho jakoby spát úplně už. Chtěla bych to uzavřít a nechat prostě už být tu sociologii. A každopádně, pokud byste tady našel nějaký aktivní student, který by ty otázky ze sociologie chtěl už teď, tak mi určitě neváhejte napsat na Instagram lucka.svobodova. Tak mi napište a já vám ty otázky s radostí pošlu, abyste si to mohli nějak hezky zopakovat a zjistit, jak moc dobře na tom jste. No a to by bylo pro tohle epizodu všechno. Bylo to vyčerpávající. Každopádně, jo, máme za sebou celou sociologii. Teď se mějte hezky a uvidíme se u další epizody, kde se budeme věnovat politologii. Tak ahoj!